Zgrada Južnomoravske banke, spomenik kulture, ulica Obiliće Venac 18, 1920. godine, autor nepoznat. U okviru stare i delom očuvane urbane celine bloka Obiliće Venac, sa kraja 19. i početka 20. veka, ističe se objekat Palata Južnomoravske banke. Izgrađen je najverovatniji 1920. godine po projektu Ministarstva građevine i nema poznatih podataka o projektantu objekta. Arhitektonski, veoma vredan, spratni objekat, građen je u duhu neoklasicizma, sa elementima neobaroka. Glavno fasadno platno ističe centralni, vertikalno izraženi rizalit sa ulaznim portalom, balkonom, timpanonom i sahat kupolom, koja deli horizontalnu postavku objekta na dve simetrične celine. Objekat je posle potpune revitalizacije 1979. godine, posle osnovne i kasnije stambeno-trgovačke, ponovo dobio poslovnu namenu.